Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարեց ցեղասպանությունը ժխտող ամենահայտնի թուրք ազգայնականներից մեկի՝ Դողու Փերինչեքի ներկայացրած հայցը։ Մոտ 2 միլիարդ դրամ պետական բյուջեից սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման համար ռեպորտաժ կառավարության նիստից։ Թեհրանը ցանկանում է Իրան-Հայաստան վրա Ստամբուլ-Խարյա տրանսպորտային միջանցք ստեղծել բացառիկ հարցազրույց Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Փերինչեքն ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով որոշումը հոգուտ թուրք ազգայնականի։ Դողու Փերինչեքը Շվեյցարիայում ժխտել էր հայոց ցեղասպանությունը եւ նրան ազատազրկել էր Շվեյցարական դատարանը։ Փերինչեքը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, թե ոտնահարվել է խոսքի ազատությունը Եվրոպական դատարանը 2013 թվականին բավարարել էր նրա հայցը, Շվեյցարիան սակայն մեծ պալատին խնդրել էր վերանայել որոշումը։ Հայաստանը ներգրավված է որպես 3-րդ կոմստրա Ստրասբուրգում ներկայացված է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Սիրիական բանակը Հոմս նահանգի հյուսիսում և հյուսիսարևելքում լայնամասշտաբ գործողություն է սկսել ահաբեկչական խմբավորումների, դիրքերի և բազաների դեմ, նախապես հզորոթային և հրետային հարվածներ հասցնելով։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն անհանգստություն է հայտնում Սիրիայում ռուսական արտադրության կասետային զինամթեր կիրառելու վկայությունների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի ինդիմադիր Սոլիդարնոս շարժումը հայտարարել է Մոսկվայում շաբաթ օրը բողոքի ակցիա անցկացնելու մասին։ Կազմակերպիչները տեղեկացրել են, որ ցույցը լինելու է ընդդեմ Ռուսաստանի տնտեսական և ռազմական քաղաքականության, կապված Ուկրաինայում և Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետ։ Այսօր Թբիլիսիի ժամանում Հաագայի դատարանի դատախազ Ֆաթու Բենսուդան 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների քննության կապակցությամբ հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ միջազգային քրեական դատարանի դատախազը նախատեսում է այսօր հանդիպել Վրաստանի արտարդատության նախարարին Վաղը դատախազին։ Կոսովոյի խորհրդարանում այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները արցունքաբեր գազ են կիրառել, ընդդիմադիրների աջակիցները բողոքի ցույց են անցկացրել խորհրդարանի հարևանությամբ, դժգոհելով Սերբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնությունից։ Քիշնևում աճկենտրոնամետ ուժերը փակել են գլխավոր խաչմերուկներ, ցուցարարները պահանջում են իշխանափոխություն, նախկին վարչապետի ձերբակալություն։ Սախրովի անվան 2015 թվականի մրցանակակիրների ցանկում ներառվել է Մոսկվայում փետրվարի 28-ին Կրեմլից ոչ հեռու սպանված ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի աննողիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այսօր կայացավ կառավարության հերթական նիստը։ Նախարարների կաբինետի այսօրվա նիստն աչքի ընկավ մի որոշմամբ, որն արդեն իսկ դրա հաստատումից ժամեր անց ընդամենը սոցիալական ցանցերում և կայքերում լուրջ տարակուսանքի առիթ է տվել խոսքը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի մասին, ավելի ճիշտ դրա ֆինանսավորման մասին։ Կառավարության որոշմամբ պետական բյուջեից հանրաքվեի անցկացման համար տրամադրվելու է թե 2 միլիարդ դրամ։ Ուշագրավ է, որ կառավարությունն այս որոշումը հրապարակեց բառացիորեն մեկ օր այն բանից, երբ հայտնի դարձավ, որ 2016 թվականին գործադիր իշխանությունն ի վիճակի չի լինելու բարձրացնել ոչ կենսաթոշակները, ոչ էլ բազային աշխատավարձի չափը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր կառավարությունը որոշեց 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման համար։
Կենտրոնական տարական հանձնաժողովը 1 միլիարդ 576 միլիոն դրամ, որ ստիկանությանը 210 միլիոն դրամ, խնդրում եմ հաստատել։
Հարցեր։
դեմքարտիկներ, թե չկա հաստատում ենք։
Գործադիրի օրակարգում այսօր առաջիկա հանրահավաքին առնչվող եւս մի հարց կար։ Կառավարությունը հավանություն տվեց մի քանի հանրապետական падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությանը, ինչից հետո քաղաքացիները կկարողանան ընտրել նաեւ նույնականացման քարտով։
Ընդհանրով անձնագրով ներկանա քվեարկության պեչատը կդնի անձնագրի մեջ, ով որ նույնականացման քարտով ոչ, որը հնարավոր չէ տեխնիկապես ուղարկի։ Կան այլ կարծիքներ, դեմ կարծիքներ, թե չկա, տանք մեր համաձայնությունը։
Հանրաքվեի անցկացման ծախսերի համար 1.7 միլիարդ դրամ հատկացնելու կառավարությունում միաձայն ընդունված որոշումը ոչ միանշանակ է ընդունվում ընդդիմադիրների կողմից։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ոչ նպատակահարմար է և ֆինանսավորումը, և փոփոխությունների ողջ գործընթացը։
Խոսքն սա արդեն անարդյունավետ ուղղակի ծախս է, քանի որ անարդյունավետ գործընթաց են սկսել անիմաստ հասարակության շահերի տեսանկյունից, անիմաստ գործընթաց են սկսել։ Ուստի եվ այդ գործընթացը ի կատարածելու համար անհրաժեշտ են գումարել, որը դառնա արդեն ոչ արդյունավետ ծախս։
Ներկայացնում էր Նանե Սահակյանը։ Շարունակելով անդրադառնալ սահմանադրական փոփոխություններին, հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ այս թեմայի շուրջ Երևանում համաժողով անցկացվեց, որն էլ իր հերթին սկանդալային միջադեպով ուղեկցվեց սահմանադրական փոփոխությունների հակառակորդներն այդ համաժողովի ընթացքում պարբերաբար ոչ գրությամբ պաստառներ էին պարզում, ակտիվիստներից մի քանիսն էլ մի շարք սուր հարցեր ուղեցին սահմանադրության նախագծի հեղինակներից մեկին Վարդան Պողոսյանին և այդ նախագծի մոլի աջակիցներից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին։ Բուրըն ընթաց սկսած համաժողովից 1 օր չանցած ոչի շարժման ակտիվիստներից մեկը հայտարարում է իր դեմ կիրառվող ճնշումների նաև բռնության մասին։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2 օր առաջ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քննարկման ժամանակ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին սկանդալային հարց տված ոչի ճակատի ակտիվիստ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վարդան Հարությունյանը պնդում է, որ դաշնակցական երիտասարդների կողմից բռնության է ենթարկվել։ Ազատության հետ զրույցում ակտիվիստը ասաց, որ նախ իրեն զանգել և սպառնացել է ՀՅԴ ներկայացուցիչ Գերասիմ Վարդանյանը, ինչից հետո էլ նրա 5 ընկերները եկել են Հարությունյանի բակ։
Ես չհասցրի պատասխանեմ, իմ վրա արդեն եկավ հարված, դրանց հետո բնականաբար իմ կողմից պատասխան եղավ, իր ընկերը ինձ հարվածեց այդ հարվածողի նորից, դրանց հետո արդեն մենք մի քանի հատ հարվածեցինք ու իրանք առանց բանասելու հեռացան։
Հարվածողներին Հարությունյանը չի ճանաչում, ասաց, որ ներկայացել են որպես Գերասիմ Վարդանյանի դաշնակցական ընկերներ, ակտիվիստը Բաքու ընկերների հետ է եղել, վստահ է, եթե միայնակ լիներ, միջադեպը հարվածներով չէր ավարտվի։ Դաշնակցությունում այս հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքում։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ ակտիվիստի խոսքերին անլուրջ է վերաբերվում և կարձագանքեն միայն, եթե ոչի ճակատը կամ էլ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն անեն։ 2 ուժերը առաջիկա ժամերին պատրաստվում են հայտարարությամբ հանդես գալ։ Բռնության ենթարկված ակտիվիստը սա քաղաքական ճնշում է համարում և վստահ է, որ պատճառը Արծվիկ Մինասյանին 2 օր առաջ տված այս հարցն էր։
Պարոն Մինասյան, ձեր գործընկերը և գաղափարական ընկեր Արմեն Ռոստոմյանը ազգային ժողովում մի անգամ հայտարարեց Հրաչ Թովմասյանին, ասելով չատլախ, արդյոք չեք համարում, որ չատլախի գրած սահմանադրությանը կողք քրակելով դուք եք չատլախանում։
Չի ինչն այդ մակարդակին, որովհետև միջայլոց Մարկասյանց բարարանում ձեր նմանի վերաբերյալ է շատ բառեր կա, բայց չի հնչեցնում էլի, այլ ավելի հետաքրքիր բառեր։
Պատմում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ Մարդվիրահունքների Եվրոպական դատարանը մոտ 2 ժամ առաջ հրապարակեց Փերինչեկն դեմ Շվեյցարիայի սկանդալային գործով դատավճիռը, չնայած որպես 3-րդ կողմ այս պրոցեսում ընդգրկված Հայաստանի գործադրած բոլոր ջանքերին, նաև այն փաստին, որ հատուկ դատավճիռի հրապարակմանը ներկա գտնվելու համար Ֆրանսիա մեկնեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, նաև այն փաստին, որ դատական ողջ գործընթացում ներգրավվել էր աշխարհի ամենահայտնի և բարձր վարձատրվող փաստաբաններից մեկը, Հոլիվուդյան իրանաստող Ջորջ Քլունիի կինը Ամալ Քլունին, արդյունքները բավական անմխիթար են։ Ամենազգայնական թուրք քաղաքական գործիչներից մեկի բազմիցս հրապարակավ ցեղասպանությունը ժխտած աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Դոուփերին Չեքի հայցը բավարարվեց ամբողջությամբ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Քիչ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց 2000 թվականից ի վեր ընթացող Փերինչեքն ընդդեմ Շվեցարիայի գործով դատավարության վճիռը, ըստ որի հայտնի թուրք ազգայնական գործչին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու Շվեցարիայի որոշումը խախտում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի արտահայտման ազատության մասին 10-րդ հոդվածը։ Հոգուտ Փերինչեքի կայացրած մեծ պալատի այս վճիռը վերջակետ է դնում տարիներ շարունակ ընթացող այս գործով իրավական վճիռ և բողոքարկումների շղթային։ Ստրասբուրգյան դատարանի Փերինչեքի հայոց ցեղասպանությունը ժխտող հայտարարությունները չեն պարունակել ատելության կամ անհանդուրժողականության տարեր, այդպիսով այդ հայտարարությունները չեն կարող դիտվել որպես հայերի արժանապատվությունը ոտնահարող կոչեր։ Հիշեցնեմ, 2007 թվականին հայտնի թուրք ազգայնական Դողու Փերինչեքը դարձավ առաջին անձը, ով Շվեցարիայում դատապարտվեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Տարիներ անց, սակայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռեց, որ այդ որոշմամբ Շվեցարիան խախտել է Փերինչեքի խոսքի ազատության իրավունքը։ Պաշտոնական Բեռնը ընդդիմանալով այս որոշմանը բողոքարկեց Փերինչեքի գործով Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը, պաշտպանելով սեփական օրենսդրությունը։ Հայաստանն այս գործում ներգրավված էր որպես երրորդ կողմ, քանի որ ըստ հայկական կողմի դատարանը ավելի վաղ հայերի համար սկզբունքորեն անընդունելի գնահատողական դատողություններ էր արել։ Եվրոպական դատարանը նշելով, որ կոչված չէ անդրադառնալու հայոց ցեղասպանության իրավական ձևակերպմանը և հետևաբար չի անդրադառնալու նաև Օսմանյան կայսրության կողմից 1915 թվականի հայերի դեմ կատարված ոչրագործություններին առնչվող բովանդակային հարցերին, այդուամենայնիվ իր վճռում անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության պատմական փաստին և արել հայկական կողմի համար սկզբունքորեն անընդունելի գնահատողական դատողություններ։ Ավելի վաղ հայտարարել էր դատարանում հայկական պատվիրակությունը գլխավորող Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Այսօր արդեն Եվրոպական դատարանն իր կայացած վճռում նշում է, որ ի տարբերություն միջազգային քրեական դատարանների, Եվրոպական դատարանը նման իրավական որոշումներ կայացնելու լիազորություն չունի, պարզելու թե հայ ժողովրդի կոտորածները և զանգվածային տեղահանությունը Օսմանյան կայսրությունում կարող է բնորոշվել իբրև ցեղասպանություն։ Հայկական կողմը դրական է գնահատում Հոգուտ Փերինչեքի կայացրած Եվրոպական դատարանի այս վճիռը, քանի որ դատարանը հայոց ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ չի դրել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասել է Եվրոպայի հայ դատի Գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Բետո Դեմիրճանը։
Դատարանը այո հաստատեց, որ Դողու Պերինչեքի խոսքի ազատությունը կաշկանդված է, բայց խոսք եղած էր հայ ժողովրդի ցեղասպանության մասին, խոսք եղած էր ցեղասպանության և հրեական ողջագիզման մասին։ Ուրեմն դատարան ասոնց վրա նաև իր գետը արաբսելով, որ առաջին հերթին այդ որոշումը, որ առնված էր հայկական ցեղասպանության մասին, դատարանը իրավասություն չուներ անոր մասին նույնիսկ ակնարկ ընելու, որ կնշանակե դատավարության դեղը չէր այս օրենքի մասին Փերինչեք Զվեցարի հարցի մասին խոսելու այս նյութին շուրջ, որ խոսած էր, և հոս կմտնի հայկական կողմի հետաքրքրությունը դատավարության, և անոր համար հայկական կողմը գսե, որ Եվրոպական դատարանի որոշում կայացուց, ուր նշված է, որ դատարանը նախորդ որոշումը, որ արած է, իրավասու չէր այդ նման դատավարություն առնելու, բանը, որ Թուրքիան ներգացության կմատնի, որովհետև Թուրքիան գուզե, որ դատարանի մեջ արձանագրվեր, որ հայկական ցեղասպանություն եղած չէ։ Ճիշտ ասոր համար է, որ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր դատախազ-Գևորգ Կոստանյանը նշեց, որ այս մեկ որոշումը հրաշալի է, որովհետև Փարսակույն դատարանը վերանայեցավ և հաստատեց նախորդ դատարանի առած որոշումը, որ ճիշտ դեղը չէր, որուն իրավասությունների մեջ չէին։
Երեք պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին իրեն ուղեկցող բազմամարդ պատվիրակության հետ։ Ջահանգիրին 2011 թվականից Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի Երևան կատարած այցից հետո ամենաբարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյան է, որ գալիս է Հայաստան, բայց ի տարբերություն Ահմադինեժադի այցի, այս մեկն ընդհանում է միանգամայն այլ միջազգային իրադրության պայմաններում։ Իսլամական Հանրապետության դեմ պատժամիջոցների մոտալուտ վերացման ֆոնին Թեհրանը կարծես ակտիվորեն սկսել է դիտարկել հարևան պետությունների հետ տնտեսական ծրագրերի իրագործման հեռանկարներն։ Այս առումով Հայաստանը առանձնահատուկ դերակատարություն է ստանում, հատկապես տրանսպորտային ծրագրերի առումով։ Իրանի տրանսպորտի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսի ծոցից Սև ծով, այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին, ով Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարց ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սև Ծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ ձեր երկիրը ելք չունի դեպի Ծով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից Ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով Սև Ծով հասնելու համար։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան և Բուլղարիա։ Իրանցի նախարարը շարունակեց. Հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և երկաթգծի կառուցման ծրագրերը։ Երկաթգծի կառուցման հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այն գրեթե պատրաստ է, գործում է մինչև Ջուլֆա և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է։ Իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի երկար է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, ավարտին կհասցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից Ծոցից դեպի Սև Ծով ու կհասնենք Բուլղարիա։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից, երբ ընտրության առաջին տարում իսկ նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովում այդ մասին խոստում տվեց։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի հաջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Անցած ամիս Չինաստան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողներին հայտնեց, որ Չինաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել երկաթգծի նպատակահարմարությունը և եթե այն շահավետ գնահատվի, Պեկինը կֆինանսավորի 3.2 միլիարդ դոլար գնահատվող նախագիծը։ Այսօր Իրանի տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ, երբ իրականություն կդառնան հայ-իրանական երկաթգիծը և իր նշած ծրագրերը։ Պարսից Ծոցից մինչև Բուլղարիա միջանցքը կարելի է արագ կյանքի կոչել։ Այստեղ խնդիրը գլխավորապես վերաբերում է փոխադարձ համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Երկաթուղու հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. քանի որ աշխատանքի մեծ մասը պետք է արվի Հայաստանում, մենք վստահեցրել ենք հայկական կողմին, որ երբ 3 միլիարդ դոլար ներդրման 1/3-ը արդեն կատարված լինի, իրանական հատվածի երկաթգիծը մենք կկառուցենք։ Այսօր Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրի հայաստանյան այցի վերջին օրն է։ Առավոտյան բարձրաստիճան հյուրը մատենադարանում էր, այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մասնակցեց Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը պատահական չի համարում այն, որ Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհադ Ջահանգիրին այցի ընթացքում ուղեկցում է հսկայական պատվիրակություն բաղկացած նախարարներից, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից և գործարարներից։ Ըստ թերթի, տարածաշրջանային նոր կարգավիճակ ձեռք բերելու հարցում Իրանի համար Հայաստանը իհարկե կարևոր նշանակություն ունի, բայց հարցը թե կկարողանա արդյոք Հայաստանը օգտվել այս իրավիճակից ու ստանալ հնարավոր առավելագույնը։ Մինչ օրս Իրանի հետ գոնե տնտեսական հարաբերություն ներում Հայաստանը իրեն դրսևորել է ոչ այնքան վստահելի գործընկեր, որը տապալել է հայ-իրանական մի քանի ծրագրեր, գրում է Հայկական ժամանակը։ Սիվիլնետի մեկնաբանը գնահատում է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի 3-վա հայտարարություններն ու գրում. Մոսկվայի քոչ հակերտավոր բարձունքներից կարծում ես, թե Հայաստանի ժողովուրդը չձևաց կավ է, որին հենց քո ձեռքերի շնորհքն է պակասում։ Այդպես չէ, եթե դու էլ ես հայ, բայց այդպես է, եթե Սերժ Սարգսյանն էլ է հայ, որովհետև դու հավակնում ես իշխել քաղաքականապես զրոյացված մի հասարակության զգացումների վրա, մինչ Սերժ Սարգսյանն այլևս տանալիք չունի այդ հասարակությունից, ընտրությունը կեղծում է անձամբ, սպանում է Խաչատրյան Սուրիկի, Հայրապետյան Ռուբենի միջոցով, այսինքն գլխակերների բանակ ունի, լույս ու գազ է թանկացնում, միանձնյա որոշում է մեր երկրի քաղաքական կուրսը, միանձնյա ձեռնարկում նոր սահմանադրություն, դու ուզում ես այդ զրոյացված հասարակությունից փայ ստանալ, գրում է մեկնաբանն ու ամփոփում. Հեռու մնացեք Սերժ Սարգսյանից, պարզապես այս ժողովրդին մի խանգարեք իր զուլալ անզորության բաժակը մինչև վերջին կաթիլը խմել, ինքը պիտի հատակը տեսնի։ Առավոտի գլխավոր խմբագիրը նկատում է. Մոսկվայաբնակ մեր հայրենակիցը հավանաբար շատ է ազդված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի առաջադրանքները կատարելուց, և քանի որ չակերտավոր ցարին մոտ կանգնած մարդ է, դրանից ավելյալ գլխապտույտ է զգում. Այստեղից էլ ոչ միայն չակերտավոր շարքային օլիգարխի, այլև գիտնականի, փիլիսոփայի և քաղաքական գործչի հավակնությունները։ Լրագրի մեկնաբանը, գնահատելով Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի երեկվա հայտարարությունները, գրում է. «Հայ հանրության արձագանքը երեկվա կրկեսին բավական հասուն էր, և դա հույս է ներշնչում, որ իրավիճակը հասել է հատակին, որից պետք է որ սկսվեն իրավիճակի խորքային քննարկումներ»։
Արդեն երրորդ օրն է ինքնու Բարաշենի բանտում շարունակվում է ցմահ դատապարտյալների հացադուլը, որոնք պահանջում են վերանայել իրենց դեմ կայացված վճիռները, հաշվի առնելով վերջին տարիներին հայտ եկած նոր հանգամանքները։ Նշեմ, որ հացադուլավորների թիվ նորեցուր ավելանում է, հասնելով 5 տասնյակի, սրան էլ զուգահեռ նրանց հարազատները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նուբարաշեն քրեակատրողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ կսկսեն, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։ Ցուցարարները պնդում են, ցմահ ազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։ Ավելի քան 10 տարի ազատազրկված Արթուր Քոչարյանի մայրը պնդում է, եթե չվերացվեին գործով իր եղենապացույցները, գուցե որդին այսօր արդարացվեր։ 19 տարեկանում բանակ գնացած տղան ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել ծառայակցի սպանության համար, մինչ օրս չի ընդունում մեղքը։
Ոչ մի նոր հանգամանք չկա, ինչեր կա վերացրել են բալես, ինչ էլ եղել է, անգամ շորերը, վերականների վերացրել են շորերը, սկեսները վերացրել են, հիմա ինչ եք պահանջում, ինչ մենք պահանջում ենք, որ քրեական գործերը վերանայվեն։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը վստահ է, քրեական գործերը կվերանայվեն, եթե լինեն քաղաքական կամք։ Զարմանում է, թե ինչու է համակարգը բացառում դատական բաց թողումների հնարավորությունը։
Մենք իշխանությունն են ընդունում, այդ ինչու է Հայաստանի նախագահը ընդունել 2016-ից 16 վականների դատա իրավական դատային բարեփոխումներ։ Ընդունում են, որ դատարան անկախ չի, ընդունում են նաև միջազգային կառույցների զեկույցները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն արդյոք Հայաստանի դատական համակարգը իդեալական համակարգ է, որտեղ սխալներ չեն լինում։
ՑՄՀ դատապարտյալների հարազատներին այսօր այդպես էլ կառավարությունից ոչ ոք չմոտեցավ։ Նրանք երթով նամակ տարան նախագահական, ասում են 2009-ին էլ են 13,000 ստորագրությամբ ու նույն պահանջով նամակ հանձնել, առ այսօր պատասխան չունեն, պնդում են, եթե այս անգամ էլ հնգորյա ժամկետում նախագահն իրենց պահանջներին չարձագանքի, մյուս 5 շաբթի ավելի մեծ խմբով կառավարության շենքի առջև հացադուլ նստածույց կսկսեն։
Կոտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ 2013-ի վերջին և 2014 թվականի սկզբին ծավալված պայքարի թերևս ամենադրամատիկ դրվագներից մեկը դարձավ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատակիցների հետ կատարվածը, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսը հեռացվեցին աշխատանքից։ Նրանց դատական ոդիսականը նախկին աշխատավայրում վերականգնվելու պահանջով շարունակվում է արդեն ավելի քան 1 տարի փոփոխական հաջողությամբ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ ցույցից հետո աշխատանքից զրկված Գագիկ Գալստյանի, Սևակ Հովանիսյանի և Անդրանիկ Գևորգյանի հայցը մետրոպոլիտենում աշխատանքի վերականգնվելու վերաբերյալ։ Նույն դատարանը նաև մասնակի բավարարեց մետրոպոլիտենի հայցը, զրկելով այս մարդկանց աշխատանքի չվերականգնման դիմաց հատուցում ստանալու իրավունքից։
Աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ դրամաներ Սևակ Հովանիսյանի, Անդրանիկ Գևորգյանի, Գագիկ Գալստյանի, որպես աշխատանքում չվերականգնվող դիմաց հատուցում նրանց միջին աշխատավարձի հնգապատիպի չափով գումար բնականգնելու պահանջի մասով, ԲԿՄ-ի Երևան քաղաքի Արագի և Քանաքեր Զեյթուն, վարչական շրջանային քաղաքավարության դատարանի բջիջը, և այն փոփոխել
Ամիսներ առաջ միջդեռ Արաչինատյանը անհիմն էր համարել ավելի քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող այս մարդկանց գործազուրկ դարձնելու հրամանները, ինչը վերականիչ այսօր ևս բեկանեց։ Մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը չի մեկնաբանում դատարանի որոշումը, լրատվական բաժնից հայտնում են միայն, որ բավարարված են։ Աշխատանքից զրկված փորձառու մասնագետները ևս չէին կարողանում խոսել, շոքի մեջ էին։ Դատարան էին եկել աշխատանքի վերականգնվելու հույսով, սակայն զրկվեցին ոչ միայն դրանից, այլև փոխհատուցումից։
Այս վճիրը ձեռնտու վճիր չէր, արդար վճիր չէր, կասեմ նույնիսկ։
Հիմա եթե իրանք փաստաթուղթ էին ներկայացրել, որ շտատները կրճատել են, այդ դեպքում ընկնում են կրճատման տակ, պիտի նորից փոխհատուցեին։ Հիմա դա էլ նորից ասում են, որ բեկանել են։ Անհասկանալի բաներ է կատարվում։
Դատարանի վճիրով փաստորեն ուժի մեջ է մնում Գագիկի, Անդրանիկի և Սևակի աշխատանքային գրքույկներում դրոշմված հիմնավորումը, թե նրանք աշխատանքից ազատվել են անվստահության հոդվածով, պնդում են, նաև դրա պատճառով 1.5 տարի է չեն կարողանում այլ գործ գտնել։
Պետք է հրամանները չեղյալ համարել և վերացնել այդ հրամանը մեր աշխատանքային գրքույկից և ընդհանրապես։
Այս դասում ասում խնդիր է դեռնում աշխատանքը։
Այո, դեռ ունենում ենք և կունենանք դեռ աշխատանքի պրոբլեմներ շատ ունենք, մի խոսքով շատ ծանր վիճակում է։
Ընկճված, սակայն մարտական են տրամադրված։ Այսօրվա վճիրը կբողոքարկեն վճիրաբեկ դատարանում, թեկուզև կորցնեն մետրոպոլիտենից ակնկալվող վերջին հատուցումը, հարկադիր պարապուրդի համար հասանելի գումարը։
Մենք պատրաստ ենք միջև ես գնալու, միջև արդարությունը հաղթի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունների աղբյուրը կրկին Սիրիան է, ռուսական օդային հարվածների հովանու ներքո Սիրիայի կառավարական բանակը լայնածավալ հարձակում է սկսել Դամասկովս Հալեպ մայրուղու վրա գտնվող խոշորագույն քաղաքներից մեկի համայի մերձակայքում։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայի բանակը Ռուսաստանի օդուժի աջակցությամբ հարձակում է սկսել Հոմս նահանգի հյուսիսային շրջաններում։ Մարդու իրավունքների Սիրիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնը, որը հետևում է պատերազմական իրավիճակին, ամենօրյա մոնիթորինգների արդյունքում հաղորդումներ տարածում, հաղորդում է, որ այսօր ռուսական օդուժը ավիահարվածներ է հասցրել Թալիբեսե և Թիր Մալա քաղաքների շրջակայքում։ Ըստ նույն աղբյուրի, ցամաքային ռազմական գործողություններին սիրիական բանակի զինվորների հետ մասնակցում են Հզբոլայի զինյալները, որոնք ենթադրաբար Սիրիային մտել Լիբանանից։ Ռմբակոծված տարածքները գտնվում են Սիրիայի բանակի վերահսկողության տակ գտնվող հիմնական քաղաքից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի օդուժը ակտիվացրել է ավիահարվածները։ Հոկտեմբերի 13-ին պաշտոնապես հայտարարվել է, որ 24 ժամվա ընթացքում 88 ավիահարվածներ է հասցվել։ Սա ռմբահարումների ամենաակտիվ պահերից մեկն է։ Մոսկվան պնդում է, որ հարվածների թիրախը իսլամական պետության խմբավորումներն են, սակայն Վաշինգտոնը և ԱՄՆ-ի դաշնակիցները պնդում են, որ ռուսական օդուժը հարվածում է արևմուտքի աջակցությունը վայելող ապստամբների խմբերին, որոնք պայքարում են Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի զինվորականները շփումների մեջ են խուսափելու համար պատահական միջադեպերից, որ կարող են տեղի ունենալ, քանի որ երկու կողմից էլ ներգրավված են Սիրիայի ռազմական գործողություններին, երկուսի ռազմական օդանավերն էլ մարտական առաջադրանքներ են կատարում նույն օդային տարածքում։ Երեք սպիտակ տունը մերժել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը, Միացյալ Նահանգներ ուղարկել վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին քննարկելու Սիրիայում ռազմական համագործակցության հարցերը։ Մենք հետաքրքրված չենք, քանի դեռ Ռուսաստանը չի ցանկանում կառուցողական ներդրում ունենալ մեր առաջարկներին ընդառաջ, ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջոշ Էրնեստը, հավելելով. Ռուսաստանը սեփական օրակարգ ունի, իսկ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ափսոսանք էր հայտնել, որ ԱՄՆ-ն մերժում է երկխոսություն սկսել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ԱՄՆ-ին մեղադրել է Սիրիայի հարցում ոչ կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերելու մեջ։ Ամեն դեպքում պատահական միջադեպերից խուսափելուն ուղված թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով զինվորականների միջև շփումները շարունակվում են, երեք տեղի է ունեցել բանակցությունների հերթական փուլը, և այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, թե բանակցություններում դիրքորոշումները ավելի են մերձեցել։ Նա նաև հայտնել է, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսական օթուժը 33 մարտական թռիչքներ է կատարել, հարվածելով իսլամական պետության խմբավորումների 32 դիրքերին Իդլիբի, Համայի, Դամասկոսի, Հալեպի և Դերզորի շրջաններում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։